COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial. Na COPE, o fiscal pide 25 anos de cadea para un home de 48 anos que se está sendo xulgado na Audiencia Provincial de Lugo. Está acusado de asasinar a súa parella no domicilio que ambos compartían na capital luguesa. Sucedía en febreiro do ano 2020. Supostamente deulle 4 coiteladas no pescozo con coitelo de 19 centímetros de folla. No momento da súa morte, a vítima tiña 49 anos. Deixou 2 fillos que entón tiñan 17 e 30 anos. O fiscal, ademais da pena de cadea, pide que o acusado indemnice os fillos da vítima con 136.000 euros. O procesado está en prisión preventiva dende febreiro do ano 2020. O fiscal impútalle un delito de asasinato co agravante de parentesco. Fernanda López representa a acusación particular.
Pues pedimos 25 años de prisión por un delito de asesinato, ya que concurre el agravante de alevosía, en el sentido de que la víctima no tuvo ninguna posibilidad de defensa. Eso es lo que distingue, digamos, un homicidio normal de lo que puede convertirse en un asesinato. La defensa dice que podría existir un atenuante o una eximente por el abuso del alcohol, pero las acusaciones no la vemos, desde luego. No por el hecho de ser una persona alcohólica necesariamente tiene por qué concurrir esa atenuante. Pensamos que esta persona sabía perfectamente lo que hacía.
Pola súa banda, a defensa tratará de demostrar no xuizo que o acusado estaba moi borracho o día de autos, tanto como para non saber o que facía. En último caso, espera que esa circunstancia sexa un atenuante. Tamén pretende que sexa xulgado por homicidio e non por asasinato, porque a pena é máis pequena. Ademais, tentará demostrar que non eran parella. Jacobo Vázquez.
A defensa basicamente necesita demostrar 4 cousas, non? En primer lugar, que non hai relación de parella entre eles. En segundo lugar, vamos a pelear para que isto se demostre de que non é un asesinato, sino que é un homicidio, do artigo 138. E por último, demostrar que estaba baixo unha influencia plena de bebidas alcohólicas e sustancias psicotrópicas.
As acusacións particular e popular, en cambio, introducen como agravante o feito de que sexa un delito de violencia machista. Sosteñen que ambos eran parella e, ademais, convivían xuntos. Cristina Martínez e Francisco Lago.
Evidentemente, la comisión del delito no creo que sea discutible. Nosotros lo que sí hemos interesado es la agravante de parentesco y, especialmente, nuestro matiz con el escrito del Ministerio Fiscal es la agravante de género. Vale, es interesante que se tenga en cuenta que ha sido un delito que se ha cometido por un sesgo de género. Le ha pasado porque es mujer y es un delito de violencia machista, evidentemente.
Que es un asesinato, ¿no? Un homicidio alevoso. Y después, desde nuestro punto de vista, concurren dos agravantes. Una, la de género, es eso de que se trata de una mujer, la cosificación que ejercía y el control que el agresor ejerció sobre la víctima, y la de parentesco. Teníamos una relación afectiva que partía desde el verano del año 2019.
E tamén che contamos que a Garda Civil detivo os 4 membros dunha banda que supostamente retiraron preto dunha vintena de toneladas de material metálico dunha granxa en Outeiro de Rei. O valor do material roubado achegase aos 40.000 euros. Aí é nada. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. Falamos do paro. O paro baixou en todas as provincias galegas no mes de xuño. O caso é que ese descenso foi máis acusado en Lugo. A nosa provincia lidera a baixada porcentual do paro en Galicia. Descendía o paro en Lugo o pasado mes en case un 5%. Temos a 675 persoas menos en situación de desemprego. Celti Alado e a directora xeral de emprego da Xunta de Galicia.
A industria lidera a caída do paro nos sectores económicos por terceiro mes consecutivo e cun comportamento favorable daqueles colectivos con máis dificultades para atopar un emprego, especialmente nos parados de longa duración. Por outra banda, as afiliacións aumentan de xeito consecutivo, tanto na evolución anual como a mensual.
Sanidade volve a recomendar o uso das máscaras ante o incremento de casos de coronavirus. O certo é que volvemos a cifras preocupantes. Segundo o último reconto do Sergas, rondamos os 2.000 casos activos na provincia de Lugo, que se sepa. Nas últimas horas se foron confirmados preto de 150 positivos. Nos hospitais, atentos, temos a 110 persoas ingresadas con COVID. O repunte é notable. 6 están en coidados intensivos. A presión tamén tamén é intensa sobre a atención primaria e é que os infectados preséntanse nas consultas cunha clínica moi diversa. Bernardino Pardo é médico de atención primaria no Centro de Saúde de Nadela.
Vimos, bueno, moito problema respiratorio ao primeiro, non grave, pero sí con moita tos, toses moi longas na época de inverno. Despois vimos moitísimas dores de gorxa coa primavera e agora co grau estamos vendo incluso gastroenterite vírica, ¿no? por COVID. En fin, é un comportamento, digamos, bastante habitual dos catarros que xa coñecíamos, pero que se ven a sumar o que xa tiñamos.
Que piden as autoridades sanitarias? Prudencia, como sempre, que se use a máscara cando non se poda garantir a distancia interpersoal e as condicións pues, que se poden dar o aire libre. Ninguén é alleo as consecuencias da inflación galopante que fai que os cartos vayan moito menos. Máis dun 10% o mes pasado subía a inflación. Cando veñen maldadas, as familias con menos recursos son as que peor o pasan. A demanda de axuda en Cáritas Lugo non deixa de medrar. Chega xente con moitas necesidades. Xa hai familias que teñen que escoller ou pagar o alugueiro ou comer. Mónica Yáñez é a directora de Cáritas aquí en Lugo.
Que cada vez hay más gente en situación de vulnerabilidad y que la cosa, bueno, cada vez va a haber más familias en esta situación. Y que las familias, pues ya te digo, lo están pasando muy mal y cada vez pues los problemas son más complejos, ¿no? No solo afectan a un determinado aspecto, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, de la inflación sí que está siendo, hacer hoy una compra está resultando muy difícil.
É curioso, a pesar desta situación económica, a previsión das empresas de turismo na nosa provincia é prometedora para este verán. Agardan unha ocupación próxima ao 80%. E localidades do Camiño de Santiago, como Sarria ou Palas de Rei, pode chegar ao 95%. Cheche Real é o presidente da asociación que agrupa os hostaleiros de Lugo.
A inflación de máis de 10 puntos, a subida dos carburantes, a subida da enerxía, tanto eléctrica como de gas, e isto nos indicaría que sería o contrario, pero por sorte, e de momento aproveitemos o momento, porque os datos que temos son optimistas, o sea, en xullo, pois sobre todo a segunda quincena de xullo e a primeira de agosto, pois están unhas magníficas ocupacións, e o resto hai unha ocupación do que obran, unhas previsións de ocupación de entre un 75 e un 85%.
Esta semana, a Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha unha campaña especial para controlar os excesos de velocidade ao volante. Moita precaución, moito ollo, o máis importante non é chegar media hora antes ou despois. O importante é chegar e chegar ben. Para este verán esperamos máis dun 1,5 millón de desplazamentos polas estradas da provincia de Lugo. E a Xunta de Galicia informa de que vén de emitir o informe favorable para desbloquear o derrubamento do edificio de Correos ao carón da estación de ferrocarril de Lugo. A plataforma Lugo non perdas o tren emitía nas últimas horas un comunicado sobre a intermodal. Asegura este colectivo que é intolerable que despois de chegar a un acordo para a súa financiación haxa que esperar ata finais de ano para a asinatura do convenio. Non ten sentido máis demora. Pide que o convenio se asine entre setembro e outubro. José Manuel Carballo é o voceiro de Lugo non perdas o tren.
Eu só me chama a atención que cando hai que se desbloquea, cando hai que tomar unha decisión, e cando hai que empezar a traballar en firme, se poñan plazos largos. Falaban ahora primeiro dunha reunión a plazo dunha semana ou de días, máis ou menos. Depois se falan de hacia finais de ano para cumprimentar todo o tema.
En local, a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, fixo balance da actividade cultural organizada polo Concello durante o primeiro semestre de 2022. Foron 400 actividades culturais e 9 exposicións.
No Bello Cárcere como no Mil fixeronse 9 exposicións neste semestre, a maiores das que están pois xa ali de xeito fixo, non? Tivemos tamén a Mostra de Teatro Clásico, onde podemos ver 12 pezas de teatro clásico, moitas delas, cun formato adaptado a máis moderna. Tamén tivemos o teatro greco-latino con 4 representacións, pero tamén demos a oportunidade desde a área de cultura de dar a coñecer as actividades que se organizan os grupos de Lugo e dentro da cidade.
Ata aquí, a información local e provincial escoitas mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.